fil-studio sa Campus FM jina Slim Buħaġġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom ma' tielet program fis-sensiela ċina xena illum għandna wkoll program interessanti għalikom is-semmija. Fil-fatt Gloria ħanitkellmu fuq Gravity, fuq il-film Gravity tal-2013 ta' Alfonso Cuarón, għaw hekk għandna film fantascientifiku. Differenti ħafna mill-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Xi kemm tgħid fuq dan il-ġeneru?
Iva, science fiction effettivament dan il-ġeneru anki l-isem huwa ossimoriku għaliex x'għandna hawnhekk ix-xjenza jew inkella il-finzjoni, ix-xjenza jew inkella fabbrikazzjoni tnejn li huma u mhuwiex faċli tiddefinixxi jiġifieri science fiction għala għaliex xi drabi science fiction jista' jiġi kontaminat ħafna mill-horror film hemm forma ta' kontaminazzjoni, pereżempju aħseb ftit fuq Frankenstein tal-1931 fuq l-Alien Cycle jew inkella fuq it-television series Walking Dead, zombie films. U jew inkella disaster movies, ara ftit science fiction, jew inkella il-films li ħan nitkellmu fuqhom illum, imma l-iktar ħan nikkonċentraw fuq Gravity, films li huma ambjentati jiġifieri fl-ispazju. Meta ħana ngħidu science fiction xi jiġina f'moħħna? Robots, bliet fil-futur, il-biss metalliċi, alieni, teknoloġija kemm importanti l-element ta' teknoloġija jiġifieri, ħansemmi biss wieħed studjus wieħed ħansemmi, Darko Suven. Għal min il-vera jrid jaqra fuq dan il-ġeneru, dan huwa ktieb ferm importanti Metamorphoses of Science Fiction, illi jitkellem fuq science fiction u jiddefinixxih bħala u qed jitkellem fuq il-ġeneru letterarju mhux ċinematografiku, ovvjament hemm ħafna affinità. Jgħid alla volja teknoloġija ferm importanti anke fil-letteratura jiġifieri, hemm ovvjament fiċ-ċinema aħna narawha fuq l-iscreen l-effetti teknoloġiċi, l-effetti l-special effects. U Sulven jgħid li dan huwa ġeneru letterarju illi jikkrea relazzjoni jew rapport dialettiku bejn estrangement and cognition jgħid għaliex minnaħa hija dinja differenti. Jekk aħna morru fl-ispazju hija dinja differenti. Jekk aħna morru f'belt futuristika mit-sena mill-lum hija estrangement, maħniex familjari, imma fl-istess ħin hemm element ta' cognition għala. Għaliex alla voli tista' tkun belt distopika tal-futur xorta ta' minna naħsbu fuq il-preżent u xorta f'din il-belt distopika tal-futur jew l-ispazju pereżempju jista' jkollna mera għad-dinja tagħna ma mhijiex mera li sempliċement tirrifletti, hija mera li titrasforma ukoll. Jiġifieri u dan kollu jgħidu Darko Suven f'dan il-ktieb eċċezzjonali tiegħu Metamorphoses of Science Fiction.
Aktar kmini, Gloria, semmejt l-importanza tat-teknoloġija għal dan il-ġeneru?
Assolutament. Science fiction ċinematografiku jiddependi ħafna fuq dak li aħna insejħu special effects. Ferm importanti jiġifieri u anki jekk naħsbu fl-ewwel films, silent films, A Trip to the Moon. Jiġifieri qed nitkellem fuq l-1902 jew l-1904 The Impossible Voyage qegħdin naraw l-abilità, l-kapaċità taċ-ċinema illi tikkrea din id-dinja fantastika jiġifieri permezz ta' l-illużjoni. L-illużjoni tista' tkun special effects, tista' tkun ukoll editing, imma huma films li kollha kemm huma qegħdin juruna l-abilità tal-progress teknoloġiku. Ħafna huwa ħafna importanti.
Xejdinna il-plot ta' Gravity.
Mela ħana għaddu issa għal-plot ta' Gravity. Il-plot hija plot pjuttost sempliċi jiġifieri għala. Għaliex għandna dawn l-astronauti qegħdin fl-ispazju niltaqgħu ma' l-enġinier Dr. Stone interpretata minn Sandra Bullock u niltaqgħu wkoll ma' Matt Kowalski interpretat ma' George Clooney qegħdin fl-ispazju. u hemm astronauti oħra u x'jiġri jkun hemm splużjoni ġo satellite f'din is-satelliti u jispiċċa illi x-shuttle tagħhom jiġi distrutt. Kulħadd jinqatel ħlief appuntu Matt u Dr. Stone. Din hija l-ewwel missjoni irdu niftakru ta' din l-astronauta femminili. X'jiġrilhom? X'jiġrilhom Matt Kowalski u Ryan Stone? Se jirnexxilhom isalvaw, ħajrnexxilhom imorru lura fid-dinja huma qegħdin sospiżi f'din is-setting ta' zero gravity.
X'sensazzjoni inħossu aħna bħala spettaturi?
Importanti għaliex dana il-film ovvjament huwa 3D. Aħna naraw nistgħu naraw jiġifieri min raħ fiċ-ċinema raħ jiġifieri in 3D. U verament itħoss sensazzjoni ta' void, ta' assenza, ta' l-infinit, ta' dak li huwa indefinit u it-3D jirnexxilu jittrażmetti l-ispettatur sensazzjoni wkoll ta' diżorjentament u anke f'dan il-void f'din l-assenza zero gravity setting qegħdin jiġifieri nistgħu nintlaqtu mill-affarijiet għaliex kif għadna x-shuttle jiġi distrutt b'din l-esplożjoni u l-affarijiet jibdew itiru. U bit-3D l-effett iktar itħossu bl-affarijiet qed itiru jiġifieri lejn wiċċek. Dina hija s-sensazzjoni illi verament inħossu qegħdin ġo abiss. L-ispazju huwa abiss u jista' jiblana jiġifieri. U qegħdin infittxu flimkien ma' l-astronauti gravity. The return to gravity. Jiġifieri dan huwa film fejn m'hemmx.
Gravity
huwa zero gravity is-setting. U l-gravity x'tirrappreżenta? Il-gravity tirrappreżenta ovvjament id-dinja, mentri non gravity hawnhekk hemm l-isfida wkoll lejn il-fruntiera. Għaliex m'hemm l-ebda fruntiera hawnhekk jiġifieri knowledge it-tarif tal-bniedem ara sa fejn jwasslu, jwasslu anke sa l-ispazju f'dan il-void. Fejn aħna bil-fors nibdew naħsbu anke fuq l-eżistenza kosmika, fuq l-eżistenza tal-bniedem.
X'ikem tgħid Gloria fuq Dr. Ryan interpretata minn Sandra Bullock kif qed tinna u anke fuq il-kmandant Matt Kowalski.
Mela, jiena hawnhekk ftit ta' spoilers se jkolli intihom. Jiġifieri minn ma jridx ikun jaf kif se jispiċċa ħjar ibiddel l-istazzjoni li xftita spoilers se jkollin tiegħhom. Imma ħan nipprova mill-inqas. Dr. Stone nafu illi t-tifla tagħha mietet. Mietet f'accident. U huwa ferm importanti din it-tema hija ferm importanti għala għaliex għandna mara illi qed issofri ħafna wkoll mis-soba dina għaddejja jiġifieri qiegħda terġa' tgħix it-telfa tat-tifla tagħha. U Matt minflok, Matt huwa pjuttost u għandu ħafna u ħafna esperjenza. U għafforma ta' kontrast, jiġifieri hemm rispett kbir bejn dawn iż-żewġ astronauti, ħani għafawnek, għaliex inkella ħani prova nevita jiġifieri illi nagħti l-spoilers.
Aktar kmini wkoll semmejt inna l-void fl-ispazju. Tista' telabora?
Iva, il-void. Ejja ħana raw ftit. Dan huwa film fejn qiegħ niftakru dak li jgħid ukoll Darko Suven, dall-studios ta' science fiction, għaliex hawnhekk għandna l-element ta' estrangement and cognition, jew familiarization u defamiliarization, jew bil-maqlub, jiġifieri ambjent li aħna maħniex familjari miegħu l-ispazju. Imma anke f'dan l-ambjent li aħna maħniex familjari miegħu, xorta hemm ċerti elementi li aħna familjari ħafna miegħu, u wejn naraw x'inhu ma dawn l-elementi, għandna dan il-void, dan l-abiss, dan l-ispazju illimitat, infinit. U għandna f'dan il-film, dan il-film huwa mibni fuq il-kontrast bejn id-dawl u id-dlam, bejn is-silenzju u l-klim. L-ilma huwa element ferm importanti, partikolarment ħanajda hekk, fix-xeni konklużivi, ma nistax ma ngħidilx din għax ferm importanti l-ilma, jiġifieri aħna għandna non-gravity u bħala kuntrast hemm gravity. X'i tfisser? Non-gravity tfisser l-ispazju u gravity tfisser ukoll id-dinja, jiġifieri, u għandna inħin kollu dan il-kontrast kostanti.
Importanti, Gloria, middera 3D f'dan il-film.
Il-3D huwa l-protagonist. Il-3D hawnhekk it-teknoloġija huwa verament il-protagonist ta' din l-istorja. U aħna il-ħin kollu kważi tħoss li għandek bżonn tipproteġi lilek innifsek mill-biċċiet li qegħdin itiru jiġifieri mix-shuttle illi ġi iddistrutt. Irridu niftakru wkoll il-director of photography. Il-director of photography huwa straordinarju, jiġifieri Emmanuel Lubezki, aħna kemm mill-darba tkellimna fuqu, dan ħadem pereżempju ma' Quaron fuq il-film Great Expectations. U il-visual effects supervisor Tim Weber ukoll, dawn huma importanti, it-3D huwa dak illi jittrasforma dan il-film f'esperjenza kinetika, esperjenza ta' moviment u esperjenza ukoll sensorjali, kostantement, illi jiena ħassejt il-plot i pjuttost dajfa, effettivament, u anki ċertu dialogu. Imma dak li huwa verament il-protagonist huwa it-teknoloġija.
Fil-fatt, Gloria, minn barra it-3D, kien hemm xi teknik oħra li laqtitek?
Mal-ewwel laqtitni il-plan sequence u il-long take. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq il-long take, din it-tip ta' montaġġ illi fiha jkollna inkwadratura twila jiġifieri. U għala juża il-long take Alfonso Cuarón f'dan il-film? Jużah għax irid jikkrea fluidità, fluidità u sospensjoni u appuntu l-esperjenza ta' moviment, l-esperjenza kinetika jiġifieri f'dan l-ambjent fejn ma għandniex gravità. Fejn ma għandna l-ebda gravità, jiġifieri jiena naħseb il-long take hija verament il-mod kif tesprimi din is-sensazzjoni ta' moviment hija verament interessanti.
Xi reviews jew kummenti kemm negattivi u anke pożittivi?
Ħan nibdew bir-reviews negattivi. Jiena reviews li rajt laqtuni kif, pereżempju fis-Sight and Sound, Jonathan Romney jagħmel review kemm negattiva u kemm pożittiva imħaltin għax minnaħa letteralment ifaħħar l-aspett teknoloġiku. Kif tista' ma tfaħħarx l-aspett teknoloġiku f'dan il-film? Verament, it-teknoloġija huwa verament il-protagonist, jew ħanpoġġuha hekk. Dana mhuwiex plot driven, jew inkella il-plot dak li mmexxiha l quddiem hi appuntu l-element teknoloġiku. Imma hemm bħal Jonathan Romney u jiena naqbel illi l-għunet tifaħħar, per eżempju, wkoll il-long takes. Il-long takes illi jiġu alternati, jiġifieri għandna long takes illi fihom naraw kemm extreme long shots, kif ukoll extreme close-ups. Imma mbagħad qal illi effettivament m'għandniex enfasi suffiċenti jew adegwata fuq l-iżolament u s-solitudni. U l-infinit, jiena ngħidlek ma għandniex enfasi fuq dak li nsejjaħ the horror of the ineffable, il-biża ta' dak l-ispazju void jiġifieri. U ovvjament hemm ħafna reviewers illi għamlu kontrast bejn dan il-film u films oħra illi minn flok inħossu appuntu din il-biża dal-iżolament tal-bniedem.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Aktar kmini Gloria semmejtina l-element tal-ilma, specialment fix-xini tal-iluq. Tista' forsi tikkumment anki b'riferiment tal-film żoħra fuq dan l-element?
Iva, l-element tal-ilma jiena ħa ngħidlek biss li għandna xena konklużiva ma issa ngħid la min la xiex biex nippruvaw nevitaw l-spoilers. Imma għandna l-element tal-ilma. Jiġifieri xi ħadd jillendja ġo l-ilma. Issa, ejja naħsbu ftit fuq l-ilma. din l-ikona u koll ċinematografika u għonek sa nibda kif semmejt il-Darko Suven għal science fiction nishtiq nissuġġerixxi il-ktieb ta' Gaston Bachelard fuq il-psikanalizi tal-ilma qed nitkellem fuq ktieb tal-1942 imma huwa film li baqa' ferm huwa skużawni huwa ktieb li baqa' ferm attwali. L-ilma kif tista' tintuża? L-ilma, u anki fil-poezija dina, fil-letteratura jiġifieri, l-ilma tista' tkun simbolu ta' xi ħaġa illi ġġib il-ħajja illi tiġġenera jiġifieri il-ħajja ta' fluidità u anki ta' żbuħija. Imma l-ilma tista' tkun ukoll element jew jista' jkun l-ilma element ta' distruzzjoni, ta' distruzzjoni jiġifieri fatali. L-ilma ma ridux naħsbu fl-ilma biss fil-baħar, fil-swimming pools, fil-xmara, fl-oċeanu bħala location, bħala set biss, irridu naraw ukoll jiġifieri f'dan l-ambjent fiżiku il-ħolm tagħna kif jiġi projettat, il-biża' tagħna kif jiġi projettat, dak li jirrappreżenta dan l-element ta' l-ilma. Per eżempju, il-film What Lies Beneath, fejn aħna nafu li taħt l-ilma hemm il-biża u hemm anki ħafna verità moħbija. Jew inkella Castaway, per eżempju, Tom Hanks interpreta il-parti ta' dan il-personaġġ huwa totalment imdawwar bl-ilma x'ifisser. U hawnhekk għandna appuntu s-solitudni u l-iżolament tal-bniedem. Imma mbagħad film ieħor Lady in the Water, per eżempju, Lady in the Water fejn l-ilma jista' iżomm ġo fih anki ċerti kreaturi fantastiċi, kważi mitoloġiċi ukoll. Jekk aħna nistudjaw il-psikanaliżi u għalhekk jiena semmejt il-Gaston Bachelard illi jiuża ħafna il-psikanaliżi freudjana, ovvjament x'għandna għandna ukoll l-ilma huwa marbut ukoll ma' l-inkonxju. U anki jekk immorru lura fil-letteratura pereżempju Fovid Ovidju. Il-metamorfosi, aħseb ftit fuq il-myth ta' Narcissus, l-istorja ta' Narcissus illi ħares lejn l-ilma u jara lilu n-nifsu u ma jarafx lilu n-nifsu. U l-fatt li ma jarafx lilu n-nifsu ġib appuntu distruzzjoni tiegħu. Jiġifieri l-ilma f'dan il-film u fix-xeni konklużivi ta' dan il-film x'ifisser huwa qatt liberatorju. Huwa qatt illi ħajsalva, huwa qatt illi ħajġib miegħu il-gravità, jew inkella huwa qatt ta' distruzzjoni. Mhux se ngħid iktar biex ma jkunna l-ibda spoiler.
Il-personaġġ femminili, Gloria.
Interessanti, mela, kif konna din ngħidu, hemm min għal. U maqdar dan il-film imħabba l-plot jew id-dialogu u anki. Emmin għal kien hemm għalfejn idaħlu dan l-element tat-telfa tat-tifel tagħha jiġifieri. Issa dik tip ta' review. Hemm review oħra illi tajt, tip ta' review oħra illi tajt le dan huwa importanti immens għala. Għaliex min-naħa għandna u hawnhekk qed nagħmel riferiment għal review oħra illi ħarġet f'Sight and Sound ta' Roger Luckhurst. Roger Luckhurst x'jgħid? Jgħid għandna id-drama esterjuri ta' Sandra Bullock. Jiġifieri, u x'inhi dik id-drama esterjuri tagħha? Illi hi ovvjament qiegħda fl-ispazju kien hemm esplożjoni tax-shuttle u li trid ovvjament issalva lil annifisha. Kemm hi, jiġifieri kemm għet u anki l-oħrajn ma l-oħrajn imutu mal-ewwel. Jiġifieri hemm dik id-drama jew dik il-biża tagħha, id-drama tagħha, l-istorja tagħha. Imma mbagħad hemm storja interjuri taħħa jiġifieri. Ħanajdlek x'qal Roger Luckhurst jgħid. Although gravity is presented as a great technological marvel, it is also a film saturated in mourning and loss. And not just for a vanished era of big NASA budgets and regular shuttle flights, jiġifieri qed jgħid hawnhekk għandna film iva, meravigljuż mill-aspett teknoloġiku, imma għandna film ukoll mimli soba telfa, it-telfa tal-films jiġifieri illi huma fuq in-NASA budgets enormi, imma wkoll jiġifieri it-telfa interjuri ta' din il-mara u l-vulnerabilità tagħha, jiġifieri għandna trajettorja kemm personali tagħha għala. Għaliex jekk jirnexxila tmur lura fid-dinja u tirriakkwista l-gravità ħanpoġġuha hekk. Aħna nafu wkoll illi sa jirnexxila tirrielabora s-soba, jew f'termini freudjani jiġifieri rielaborare il-lutto, jiġifieri il-bereavement, sa jirnexxila taffronta f'mod san is-soba u t-telfa tat-tifel tagħha.
Xi film soħra Gloria ta' Quaron?
Film Zohra ta' Quaron dan huwa reġista ferm interessanti. Film Zohra, film mhux fantascientifiku huwa Children of Men. Imma aħna konna wkoll iddedikajna programm għal Great Expectations jiġifieri u għal adattamenti filmiċi ta' dan ir-rumanz ta' Charles Dickens u għamel transcultural adaptation biex nuża t-terminu tal-indaħaċin għala għaliex jitrasponi Great Expectations fl-Amerika u fiż-żminijietna jiġifieri għalhekk huwa transcultural adaptation kif pereżempju Baz Luhrmann għamel bil-play Romeo and Juliet ta' William Shakespeare. Jiena hemm ukoll reċenti rajt film illi ilu li ħareġ imma oġobni wkoll The Magnificent Ambersons, imma jiena naħseb illi dana Gravity huwa forsi l-aqwa film ta' Alfonso Cuarón.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM, insalmulkom.